Di nava 18 û 22 maha Emtê de konferansa rizgarkirina Efrînê li Herêma Şehba hatin darxistin. Konferansa ku bi tevlîbûna 205 kesên endam, disazî, deste û meclisên rêveberiya Xweser de bi rêve çû. Ji alavên ragihandinê re girtî, çar rojan dûm kir û di dawiyê de bi daxuyaniyeke ji bo raya giştî encamên xwe aşkere kirin. Endama dîwana konferansê hêvîn Reşîd Agahî bi dengê Amerîka re parve kirin.
Bişirî sê mahan di hindir kantona şehber damandina mema pêwîst bû ku em civê konferansê bidin darxistin kê masiyê me gu çibîn, şaştiyê gu me çibîn, gu ê gu hêj gu Efrîn bi vê astê gînê û vekşandina gel werê çêkirin û em li şehbayê bimînin, pêwîst bû ku konferansekî bi vê rengî werê çêkirin. Rastî ev konferans yanî di bin sulûgana da me gu birihê berxwedaniya serdemê, birihê şehadeta avîsta û polat û kargir û barînadan ev konferansa çêkirin û em ê tûla wan hildin ji bo we. Ê gu dindir konferans de hozir bîne, em konin bên hemû sazû û êreveberiya Xweseriya Demokratîk hozir bîn. Meclîsên me yê kantona û şehbe û Efrînê bîn, hev serokên komîna bîn, ê meclîsa bîn.
Derbara birêvaçûna konferansê û nîqaşên hatine kirin hêvînê diyar kir ku lêvegereke giştî çê bû li ser kêm û kurtasiyan rexnedayîn hate kirin.
Însanên gu yanî xwestin di hindir vê civînê de birastî me zêde her zêde bal kişandin gu her kes mirînên xwe hestê xwe bide nîşandan, pişniyarên xwe hatin kirin ji bo pêşa rojên. Zaten em konin bêjin du rojan jî wek rêveberiyê yanî her însanekî gu rêveber xwed rêveberiya xwe ser da di saziya û meclîsa da xwedî em konin bêjin wek rexnedayînekê vê kesayetna yek bi yek rexnedayîna xwe li beramberî gel dan û pêwîst bike carekî din gu li beramberî gelê gu ne di konferans de hazir li beramberî wan jî rexnedayîna xwe bide nîşandan.
Her wiha rê û rêbazên pêwîst ji bo rizgarkirina Efrînê jî ketin rojeva konferansê ku biryara seferberiya giştî hate standin.
Bişirî çar roja li vê konferansê ha derxistin beyan xîtemî ha derxistin. Di hindir vê beyan xîtemî de em konin bêjin yanî her û zêde bala me hat serkişandin gu pêwîst e gu carekî din gu em Efrîn vegerînin gu em nefîr amekê bidin îlan kirin. Ji bo vê jî er jî yanî helwestê her kesî ku bû di hindir konferans de hozir bî.
Hêvînê ragihand ku ew ê dê di dema pêş de li ser bi cihanîna biryarên konferansê xebata xwe bidûmînin û wiha pêda çû.
Ji bo ev biryarên gu di hindir konferansa hatine standin em li ser wê bisekinin yek bi taybet ê gu her û zêde li ser nefîr am warê sekinandin civîn werin darxistin gera me gu em wek rêveberiya Xweseriya Demokratîk bû me çawa di konferans da rexnedayîna xwe li pîşok 205 delege me rexnedayîna xwe da ev carekî dinê xwe dobare bike li beramberî gel di her gundekî de di her navçeyekî de her xetekê de em ê vê civînan darx bixînin û em wek rêveberî rexnedayîna xwe li beramberî gel bidin. Ev yek êdin jî ji bo hozirtiyên ket û xurtên me werin çêkirin em hozirtiyê gu hemla rizgarkirina Efrînê em wê jî dest pê bike.
Hêjayî gotinê ye ku rêveberiya Xweser piştî girtina Tirkiyê ji Efrînê re li Herêma Şehba dimîne û hewl dide jiyana bêtir ji 150,000 penaberên Efrînê ku li wir bi cih bûne bi rêve bibe. Newroz Reşo, dengê Amerîka, Şehba.